Velkommen til podcasten Troen ud af skabet. Jeg hedder Lone Lund. Jeg er sociolog og spirituel vejleder og møder flere og flere, der helt stilfærdigt tror på noget, der er større end dem selv, uden at dele det med ret mange andre. I podcasten her vil jeg åbne døren ind til det private rum og sætte fokus på, hvad vi egentlig tror på, når vi tror på noget større end os selv, uden for de traditionelle religiøse rammer. Min intention er at invitere troen ud af skabet og gå på opdagelse i, hvad der findes inden i os hver især, når vi åbner døren ind til troen og begynder at tale om, hvad vi tror på, og om, hvordan vi hver især helt konkret bruger det i vores liv og hverdag. Ja, og i dag har jeg besøg af Anne Bjerre, som er spirituel underviser, forfatter og foredragsholder. De sidste 15 år så har Anne guidet mennesker i større kontakt med sig selv i form af både indre og ydre rejser, både i Danmark og også i udlandet. Anne er forfatter til 3 bøger, der alle på den ene eller den anden måde har udgangspunkt i hendes egen indre åndelige længsel. Bøger, der har titlerne Vandringen, Vand til vin og Gnisten. Og som jeg kun kan anbefale dig, der lytter, at læse, fordi de er virkelig interessante og til at blive kloge af i forhold til ens egen tro også. Så velkommen til dig, Anne.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om, hvad du tror på, når du tror på noget, der er større end dig selv.
Tak.
Jeg tænker faktisk, om vi ikke bare skal lægge helt hårdt ud og så simpelthen høre, hvad tror du på?
Tak, Lone. Jeg er glad for at være her. Tak. Og sidde her sammen med dig. Og ja, da jeg fik det her spørgsmål omkring tro, så må jeg indrømme, at jeg synes, det er et meget stort spørgsmål. Hvad er tro for en størrelse? Så jeg kan godt forstå, at du godt kan lide at lave en kanal omkring det, kan vi sige. Fordi hvad er tro? Så for mig er tro egentlig noget, jeg har haft med hele mit liv. Helt fra barnsben. Jeg er vokset op i ganske almindeligt hjem. Vi er blevet døbt og konfirmeret, men ganske almindeligt hjem bliver betegnet det som. Det var ikke sådan, der var noget specielt, kan man sige, troende eller kirkeligt på nogen som helst måde. Mm. Andet end, at så længe jeg overhovedet kan huske, så har jeg troet. Og hvad har jeg troet på? Jamen, jeg har altid troet på, at der er en, kan vi sige, kærlig kraft omkring mig, som passer på mig, og som jeg kan bede til, forholde mig til, gå i dialog med, og som vil mig det godt. Så det har altid fulgt mig hele mit liv, den her kraft omkring mig, på en eller anden måde.
Hvordan gav det så udtryk, at du var lille?
Jamen, jeg er meget sådan, kan man sige, bad, og man kan sige, det, man kan sige, mit hjem, jeg tror det er nogle gange, nogle af det med tro, ikke fordi altid det er ens rødder, der er vigtigt, men jeg tænker, mit mix er lidt at ganske mindre hjem, og så har jeg min far, men også min mormor, har sådan, lever endnu sådan meget, hvad kan man sige, visionær, meget til astronomi, astrologi, og var meget på forkant med al økologi og hele enhedstanken på det tidspunkt. Så meget tidligt, og måske meget påvirket af hendes far, som var til stejner og til stjernerne og astronomi. Og hun som ganske lille pige blev hævet med til foredrag omkring de her emner, som i virkeligheden er fremme i vores tid, blev hun hævet til. Så alt for hende, det var noget med sådan, nogle gange når vi sad ved aftensmaden, er det en flyvende tallerken eller tallerken, eller hvad er det? Så meget det der visionære på den ene side. Og så på den anden side kan man sige, at da tiden til at komme i skole, den kom, så min far, han var sådan, at den tanke, han lever ikke mere, at viden og indsigt, det er noget af det dyrebareste, jeg kan give med til mine børn. Og i hans billede, så var det at gå på en privatskole. Det måtte i hans verdensbillede være der, hvor man ligesom kunne få den bedste læring og indsigt. Og der, hvor jeg voksede op, det er en by, der hedder Næstved, på Sydsjælland. Og den eneste private skole, der var, det var en katolsk skole. Så nu kom den her, kan vi sige, pige fra ganske almindelig hjem ind i den her ramme, Og på det tidspunkt, så var det skolen drevet af en katolsk pater og af tre søstre, nonner, der underviste, og så ganske almindelige skolelærer. Så den her skole, den var katolsk, men protestanter, ganske almindelige, altså, eller ikke, kan man sige, både katolikker, protestanter og andre trosretninger gik der. Der var ikke noget, og alle var lige. Men det var funderet i den katolske tilgang til livet. Okay. Så der kan man sige, at der kom der sådan en anden dimension ind på troen og den katolske tilgang, og hvor at fadervor og gå til messer og til morgensang kom ind. Så de her, min mors meget visionære, som man vil tænke nu, og så kan vi sige den her lidt mere ortodokse tilgang til kristendommen på den anden side. Ikke fordi at omvendt eller andre ting, men det gjorde et eller andet sted, når vi sådan tæller sammen, man kan mærke, at jeg ligesom har været eller er i det her, det felt af forskellige leder af tangenter af den her tro til livet. Men hele tiden har der været det bærende element. Og dit spørgsmål var, hvordan kom det ind, tror jeg. Jamen, så brugte jeg fadervor. Altså kan man sige, så kom fadervor ind som i hvert fald indgangsbønden, eller hvad kan man kalde det. Sådan starter jeg min dialog med den her åndelige, kan man sige, kærlige kraft af Gud, eller hvad vi vil kalde. Mm-hmm. Det er nok forskelligt, hvad vi vil kalde det, men lad os nu hellere kalde det en kærlig kraft. Så er vi ligesom rene på den måde. Så den har været fuldt med hele tiden. Mm. Altid.
Det er jo et enormt stærkt fundament at stå på, tænker jeg, for en lille pige, og faktisk, altså Steiner møder katolicismen i så tidlig en alder, det giver jo sådan et mangefacetteret, hvis man kan kalde det, ståsted egentlig.
Det er rigtigt.
Som du udspringer af. Det synes jeg er ret fascinerende.
Det så jeg ikke, og det er først noget, hvad kan man sige, ved at ligesom lave flashback, at der ligesom bliver indhentet mig, hvis man kan sige det sådan, at det i virkeligheden, de rødder, jeg har med, det ståsted, jeg præcis det er. Mm. Ja.
Spændende.
Ja. Og man kan sige, at jeg, den her skolegang var jo vildt intens og vildt lærerig omkring, jeg vil sige, livets lys og mørke, livets kærlige tilgang og livets frygtsomme tilgang. Og det var næsten som sådan helt... hvad kan man kalde det, sådan arketypisk, at der var tre søstre, en ting, det er ligesom eventyren, tre søstre, så var der den, kan vi sige, den gode, så var der den virkelig gode, og så var der den, der var den mørke. Så jeg havde simpelthen tre søstre, der var fra at være sådan helt, hvad kan man sige, i verden med sin åndelighed, var i verden med sit gavmilde sind til stede, og vi kunne lidt spejle os hende, at det måtte være noget med at være godt menneske, eller være så god, både for sig selv, sine medmennesker. Og så var der den anden, som var helt engleagtig. Hun hedder også Engelhardt på tysk, som betyder engelhjerte. Og hun var næsten uopnåelig, fordi hun ligesom, hvad kan vi kalde det, svævede hen over jorden, så hun var svær at nå i den her verden. Mm. Og så var der den tredje, som havde udtryk så lidt for mørket, hvis jeg må lov til at sige det. Så på den måde så vi børn faktisk troen udlevet i tre forskellige arketyper, hvor den ene var måske en balance mellem livet og det åndelige, og så var der to, der vippede ud til hver sin side af den her vægtskål. Så det var egentlig en stærk kost som barn at komme ind på bagsiden og se. Så med omkring troen, jamen, så kom der lige nogle år, hvor jeg gik i en 8. og 9. klasse, og så kom jeg i gymnasiet. Mm-hmm. Så kom den en gang til. En privatskole, ikke dengang katolsk, men det valg, der kom på, det var Hallerfond Kostskole. Okay. Ikke fordi jeg boede der, det behøvede man ikke dengang. Men det var, at hver morgen, der blev det ringet ind i den store, flotte kirke, som virkelig er et besøg værd. Og så ilede vi hen over de gamle, toppede brosten, meget smukt, meget atmosfære, meget virkelig en spirituel sted, og ind til kirke hver morgen, til morgensang og til fadervor. Mm. Helt naturligt var det sådan et samlingspunkt, uanset de her elever, som kom fra hele verden, alle mulige tos religioner, fordi det er sådan et sted, hvor udenlandsdanskere, som bor andre steder, kan sende deres børn. Så der var det igen et element, bare sådan et helt naturligt element for mig. Mm. Så derfor
så der kom den tredje gren på troen.
Det kan man måske sige, ja, det kan man
den
sige.
Den protestantiske.
Ja, det, ja. Ja, ja, det gjorde det, ja. Ja. Det har du ret i, ja, fuldstændig. Ja. Så det er ligesom, jeg har hele tiden været i det her felt et eller andet sted.
Ja.
Og den kan man sige, at jeg er uddannet tolk og translatør i fransk og italiensk. Og egentlig så troede jeg, at jeg skulle undervise det, men det skulle jeg ikke. Og det altså blev til personlig udvikling med alt, hvad der kan trække, og startede med NLP og... Hvad var det, vi læste dengang, skulle jeg til at sige? Og så er det så udviklet sig til, at for mig kan man sige, hvor jeg på en måde, jeg vil ikke sige kom tilbage til rødderne, men kom tilbage til at se på troen måske, eller det spirituelle, det åndelige på en ny måde. Det kom egentlig via min første vandring tilbage i 2004, hvor jeg gik en bid på den her Camino.
For det kunne være, at vi lige skulle sige, at det, som du især har lavet de sidste 15 år, ja, det er, at du har guidet mennesker på vandringer rundt omkring i Europa blandt andet,
korrekt,
og Danmark.
Korrekt.
Hvor du virkelig har brugt især din evne til også at kunne tale mange forskellige sprog, til at, ja, at kunne tilrettelægge det her, ja, men netop også, ja, til spirituelle steder.
100.
Ja.
Og det man kan sige, det er, at i alle de rejser, jeg har foretaget, hvor nogen har haft mere vandring, nogen har mindre vandring, og nogen har decideret retræt eller klosterophold, så kan man sige, den stjerne, vi er gået efter hver eneste gang, det er den her indre åndelige udvikling. Det er ligesom det, der hele tiden har været. Jeg fandt ud af det i 2004, hvor jeg gik en bid af den her Camino-vandring, hvor frugtbart og nærende for mig, jeg tror for os alle sammen, at naturen den er. Mm. For jeg tror personligt, at vi er naturmennesker.
Ja.
At på den her vandring, der var det bare som om, at jeg ligesom kunne begynde at mærke og sanse mig selv på en anden måde. Og jeg tror, det er meget det, at det er monotone at gå og være i naturen.
Mm.
Man siger omkring naturen, at naturen den kræver ikke noget af os. Vi kan faktisk være os selv naturen, og den giver os noget.
Mm.
Og jeg tror personligt, hvis vi ligesom kunne måle det, sanse det, så tror jeg, at man kunne næsten se, hvordan vi ligesom cellemæssigt vil blive healet op, når vi er i naturen. Det tror jeg på.
Det tror jeg, du er meget rigtigt. Ja.
Man siger, at modsat, hvis vi er et sted, hvor der er mange mennesker, eller et stresset arbejdsplads, eller på anden vis, så hver eneste sekund, så bliver der så bombarderet med informationer, som vi skal forholde os til.
Mm.
Og det er jo så spørgsmålet, hvor meget vi kan holde til det, kan man sige.
Ja.
Så jeg tror, at naturen, det er der, hvor vi har vores rødder.
Mm.
Så jeg tror, at som jeg selv erfarede, det er, at vandring kan hele op.
Mm.
Og jeg kan huske, at jeg startede med de her vandringer, så sagde jeg ikke så meget, eller gjorde ikke så meget, fordi jeg tænkte, det vigtigste er at sætte en nærende ramme op, for vi kan gå. For jeg tror et eller andet sted, at personlig udvikling på en måde er en selvhenter, og det tror jeg stadigvæk på. Så alle mine aktiviteter har noget med natur at gøre, mere eller mindre gå eller vandring, og selvfølgelig også på stedet. Og i det lys, som vi snakker om tro, så kan man sige, at pilgrimsvandring har jo været noget, man har gjort tidligere.
Mm-hmm.
Og som ligesom, kan man sige, er virkelig op i tiden lige i øjeblikket.
Ja.
Da jeg hørte om ordet pilgrimsvandring tilbage i 2004, så havde jeg sådan lidt korslagt arme, fordi jeg tænkte, skal jeg nu være på en bestemt måde, eller skal jeg gøre noget?
Mm-hmm.
Jeg havde sådan et gammeldags billede af pilgrimsvandring, hvad det var tidligere, hvor det var noget med bod og bedring. Det kunne være som en straf, eller det kunne være et dybt religiøst spørgsmål. Altså, der var nogle bestemte ting, der lå hen over det her at være pilgrim og gå på pilgrimsvandring. Så glad blev jeg, da jeg ligesom dykkede ned i definitionen på det at være pilgrim.
Mm-hmm.
Og pilgrimen, det er ham henne, der går hen over marken på vej til et sted med en særlig energi.
Mm.
Og det kan jeg godt forholde mig til,
ja,
fordi det er den åndelige vandring, som jeg længsel jeg har, som har drevet mig afsted på de her, kan vi sige, ydre og lige så vel indre vandringer og rejser.
Mm.
Og i dag kan man måle de her pilgrimssteder eller hellige steder. Det lyder sådan, hvad kan man sige, helligt være hellig, men det er et sted, hvor der er en særlig energi, kan vi kalde det, som man gerne vil have del i. I dag, der kan man faktisk måle, kan vi sige, frekvensen på de her steder, og det har altså et andet frekvens, de steder, som vi tilskriver at være hellige.
Mm.
Men måske tænker jeg det med, at det hellige sted rundt omkring, at til hver en tid har vi måske gået ud og har en havelåge for at gå ud et sted, for at få del af noget og komme tilbage igen, om ikke andet på det indre planer.
Men jeg tænker også, det lyder lidt, altså det der sådan, der er sådan nogle brikker, der sådan falder på plads, når du fortæller ja. Om din rejse, hvor jeg tænker nu det, jeg sagde før med Steiner, der møder ja. Katolicismen, der møder protestantismen,
ja.
Som så møder den indre tro.
Ja.
Altså som vokser frem, når du går i naturen.
Ja.
Så, og så møder det indre og yder hinanden.
Ja.
Så hvordan giver det sig hvordan giver det sig til udtryk i dag? Hvad tror du så på i dag? Hvis du sådan skulle sige, det er især det her.
Jamen, jeg tror på den her kærlige kraft, og jeg tror på, at vi alle sammen er en del af det.
Mm.
Jeg tror, jeg kan være lille tåen, og du kan være store tåen, og vi er en del af helheden.
Mm.
Og at vi faktisk er en del af det her kærlige felt, eller den her kraft, yes. som udvider sig hele tiden. Og at ud fra de tanker kan man sige, at hvis vi lige tager de 10 bud, som kan man sige, Europa er jo funderet i de her rødder fra det hellige land, og der er det 10 bud, kan man ligesom, det er vi ligesom er nogle grundpiller, vi er bygget op af, og det ene det er, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden, ikke? Og jeg tænker, at hvis vi hænger sammen, så giver det jo også meget god mening, at jeg skal opføre mig over for dig, godt over for dig, fordi i virkeligheden, så hænger det hele sammen. Lige så vel tænker jeg også, at i virkeligheden egen omsorg og egen kærlighed, som jeg nogle gange kan have meget svært ved, men i virkeligheden vil gavne dig og gavne helheden.
Mm-hmm.
Hvis vi tager vare på os selv,
ja.
Så tager vi også vare på helheden. Jamen det med troen, den der, jeg synes, det er jo et sindssygt spændende spørgsmål. Man kan sige, at for mine vandringer, som jeg kan se rejser, så er jeg ligesom startet et sted. Jeg startede i Frankrig. Eller måske, jeg startede først i Spanien, og så fortsatte jeg så i Frankrig, hvor jeg tog til Sydfrankrig, til en lille bitte by, der hedder Sainte-Marie de la Mer. Og derfra, jeg vil gerne komme tilbage til Sainte-Marie de la Mer, men derfra så tog jeg så til Italien, så tog jeg til Skotland, så tog jeg til Sverige, og så tog jeg lidt til Frankrig igen, og så havnede jeg så i det hellige land.
Mm.
Så hvis vi lige har sådan lige det her overrids, lige et øjeblik, så kan jeg se, at det jeg har gjort, det er gået baglæns på en måde hele tiden, for at komme, altså gået baglæns og samlet op, gået baglæns, for at komme ned til der, hvor jeg lige nu føler, at der er en kilde, som er nogle rødder, jeg gerne vil hente noget fra. Og det er så nede fra det hellige land.
Som er Israel.
Som er Israel, ja. Som hvor er, vi kan sige, for de her mere end 2.000 år tilbage, at der var en, der hed Kristus, der prædikede, fortalte, gik rundt og inspirerede. At den, kan vi sige, impuls, den kærlighedskraft, der kom til jorden, tror jeg, med ham, mm-hmm. Det tror jeg, det er den, jeg ligesom har gået efter.
Mm.
Og hele tiden har ville søge tilbage til rødderne.
Ja.
Så hvis vi lige skal prøve at hoppe tilbage, og inden vi kommer ned til rødderne, som jeg alligevel gør lige nu, fordi så efter Spanien, så var det næste, jeg tog til, det var en egen opdagelsesrejse, kan man sige, i Sydfrankrig til byen Sainte-Marie de la Mer.
Mm-hmm.
Fordi det, der er spændende her, det er, at Jesus Kristus, Israel, det hellige land, omkring ham, der er der nogle elever, nogle disciple, nogen, der ligesom lytter og hører på ham. Og den livsfilosofi, den her karismatiske person, som må have bragt en helt bestemt gnist med til jorden, at de omkring ham, da han bliver korsfæstet, at de bliver enige om at spredes ud i verden for at udbrede budskabet.
Mm-hmm.
Og så er det sådan så, at der faktisk er en båd nedefra, der kommer til Sydfrankrig. Og den her båd, der sidder Jomfru Marias to halvsøstre. Der sidder søskendeparet, eller det er faktisk tre søstre, søskende, Maria Magdalene, Martha og broderen Lazarus. Så sidder der også en, vi kender som den blindfødte i Bibelen. Der sidder Josef Arimathea, som vi også kender, og nogle andre sidder i den her båd, der kommer til Sydfrankrig.
Mm-hmm.
Og da de kommer her, så er det, de har det forestiller ligesom, det kunne være dig og mig, Lone, der har oplevet noget, ved at se noget, som vi bare må dele til verden, fordi det har været sådan et godt budskab, der er noget på hjertet her, som vi gerne vil bringe vidensbyrd ud til verden om. Så det, jeg tror, det er sådan for oplever jeg det i hvert fald, at de her mennesker, den her båd, de kom til Sydfrankrig, og så har de simpelthen rejst rundt og fortalt, en og en eller små forsamlinger har de fortalt, vidensbyrd omkring det, de har set, det, de har hørt. Sådan så det er ligesom den her flamme, det lys, der er blevet født og der bliver udbredt, det er kommet videre.
Så det er lyset og kærlighedsbudskabet, de bringer videre.
Ja, sådan oplever jeg det med troen. Ja. Og med troen, hvis vi skal komme tættere og tættere på troen, så er det håbet, det er kærligheden, det er barmhjertigheden. For mig må det være det, der ligger i det. Og hvis jeg skal tænke på, at den her helt fantastiske kærlighedskraft, eller hvad Jesus har stået for, så må det være det her næstekærlige budskab om, at vi sammen skal gøre livet på jorden til en bedre og bedre oplevelse, netop ved at åbne vores hjerter og være empatiske over for hinanden og naturen, altså helheden.
Så er det, som du ser det, er det meningen med livet?
Altså, jeg tror, meningen med livet, det er at gøre det så godt, jeg kan. Altså at være så ordentligt et menneske, kan man sige, og videre jeg falder til siden, så rejser jeg mig op igen. Mm-hmm. Så det er ikke noget med skyld, det er ikke noget med skam. Det er noget med at favne sig selv med de fejltagelser, jeg gør. Men hele tiden at flammen, det er at håbet, det er at være så god og ordentlig, som mit hjerte siger, jeg skal være.
Ja.
Og stadigvæk passe på mig selv. Så i virkeligheden bringe mit lys ud til verden, så godt det kan, og så vi kan stråle på hinanden.
Ja.
Vi kommer lidt hopper frem og tilbage, men jeg håber, lytter de er med. Fordi jeg får lige lyst til, at når du spørger mig om det, så får jeg lyst til at sige et billede, det er, at for eksempel Camino nede i Spanien, når vi går der, så er der nogen, der siger, at vi går under Mælkevejen op i himlen. Og så har jeg tit haft sådan et billede af, at det, jeg tror, vi gør, når vi går for eksempel på Caminoen, det er, hvis det er dig og mig, Lone, der går der, så er det, jeg tror, at vi på en eller anden måde lyser mere op. Mm. At du og jeg faktisk sammen på Caminoen laver Mælkevejen nede på jorden. Ja. Som en spejling af himlen. Mm. Fordi jeg tror, jeg synes, det jeg erfarer selv, når jeg vandrer, det er, at jeg på en eller anden måde får lutret eller renset min personlighed, og jeg lægger sten fra mig. Ikke fordi jeg måske har planlagt det hjemmefra, men der kommer noget op til overfladen, som har lyst til at... så bliver min rygsæk bare lettere og lettere, fordi jeg kommer overens med nogle situationer. Og på den måde kan jeg udvide mit lys.
Mm.
Og hvis vi skal have det billede af, at vi hænger sammen med himmel og jord, så kan det være, når vi bliver født, at vi er født ind i et stjernebillede, et stjernetegn, hvad kan man kalde det, sådan et blueprint, jeg har fået. Ja. Så jeg har i virkeligheden det her stjernebillede, og måske mange gange går jeg og kramper mit stjernebillede ind til en lille rosin, men i virkeligheden er et stjernebillede, der gerne vil lyse lidt mere.
Mm.
Og det tror jeg blandt andet, at Camino og andre vandringer gør, det er, at du og jeg kan lysne op sammen.
Mm.
Og når vi så siger det, så kan man sige, at med troen og med vandringer i livet, så er det også den der, at jeg ikke er alene på vejen. Jeg skal ikke gøre det alene der, eller kan ikke gøre det alene. Jeg kan kun gøre det sammen med dig og andre, som jeg møder på vejen. Og billedtalt som Caminoen, så du og jeg er på vej på den samme sti mod det her hellige mål.
Mm.
Lige sådan konkret er det Santiago de Compostela, men overført betydning er det, at arbejde sig frem til at blive et spejlbillede af en god personlighed, eller bærende af Kristusenergien, hvad vi nu vil kalde det. Uden det bliver alt for højtravnt, kan man
sige. Ja, præcis. Ja. Jeg tænker, det er et flot billede, det der med stjernebilledet. Altså, vi kommer ned som en del af stjernebilledet, og så har vores blueprint. Og så bliver jeg nysgerrig på, hvad tænker du så, hvad kom vi fra? Altså, hvad var der i et stjernebillede, og er det der, vi kommer hen bagefter? Eller hvad tror du, der sker, når vi ikke er her mere? Er det så slut, eller kommer vi tilbage til stjernebilledet, eller hvad tænker du?
Hvor vi lige kommer hen, det kan jeg svare på. Jeg tror
bare lige med to ord.
Jeg tror ikke, der er noget, der forgår. Altså, jeg tænker, når jeg kigger på naturen, så er der ikke noget, der bliver forgår. Alt bliver genanvendt, alt bliver recykleret. Så hvorfor skulle jeg eller du forgå? En ting er, at rummene får lidt føde, men jeg tænker, at min sjæl, det der er det inderste af mig, det kan jeg umuligt forestille mig, at det bare forsvinder væk. Mm. Og det vil jeg stadigvæk fatte med historien fra før, det vil jeg fortælle videre bagefter, men jeg vil gerne, omkring lige præcis det, du spørger mig om nu, så kan man sige, at det har været i starten af 30'erne, der har jeg ikke sådan tænkt over spørgsmål, det du spørger mig om, det er reinkarnation også.
Ja, for eksempel, om du tror på, at vi får et hytliv, eller om vi bare går tilbage til...
Ja, men på det tidspunkt, der har jeg ikke sådan taget sådan stilling til det, eller sådan, hvad vil jeg nu lige svare på det, eller hvis nogen nu spurgte om det på det tidspunkt. Men nogle gange, så får jeg altså nogle drømme, eller altså nogle natlige drømme. Mm-hmm. Og nogle gange er det bare sådan pling, som om, at det er bare nogen, jeg føler, at det må jeg adlede. Og på det tidspunkt, der er det sådan, at det er starten af 30'erne, at min mormor, hun dør. Mm-hmm. Og vi var meget, meget forbundne. Hun kaldte mig hendes hjertebarnebarn. Vi var meget sådan tæt. Og lige efter hun er død, så drømmer jeg om natten, at hun ringer til mig. Og at hun fortæller mig, at hun har det godt. Og at de, på det tidspunkt, hvor to af mine onkler døde også, at de her to og de andre, jeg kendte, som ikke var her mere, at de havde det godt. Mm. Så det ville hun bare sige til mig, og så ville hun også sige til mig, at vi mødes igen. Men vi mødes ikke sådan, som du... Altså hun nærmest i drømmen viste hun mig et andet ansigt. Mm. Så vi vil mødes igen, men i andre, hvad kan man sige, fysiske udformninger eller personligheder næste gang vi mødes. Så ja, jeg tror på, at der er noget... efter det her.
Det var en meget illustrativ og detaljeret drøm. Det var da vildt alligevel, og en kæmpe gave at få der, når man står, du stod med tablet.
Og det for mig, det er, at det er jo der, hvor det på en måde bliver irrationelt, det er det rette ord, men for mig bliver det bare sandhed.
Det er klart.
Det var ikke til diskussion.
Nej.
Altså, og jeg kunne ikke sådan sidde og dokumentere det, eller videnskabeligt bevist eller andre ting, men inde i mit system, så er det bare sådan, det er.
Ja.
Så det er... Og det springer nogle gange sådan, at jeg ved ikke, om du har det, men nogle gange så har jeg sådan lagt mærke til, at det der med sådan et klarfølelse og klarviden, så kan det føles senseste inde i mit apparat, eller kan man kalde det, som om det giver sådan en dyb, dyb genklang af sandhed. Det er det rette reneste ord, jeg vil sige.
Ja.
At det bare emmer, som om at alle mine celler vibrerer med det her, den sandhed lige der.
Og det er vel også, tænker jeg, netop, altså den proces, der kan være fra, at vi kan tro på noget ydre, som kan give god mening, og så til vi oplever det indeni.
Ja.
Det er der, sandhedsværdien kommer.
Ja.
Altså vi kan godt gå noget og tænke noget sandt, og tro på noget, men så går den ligesom endnu videre i den proces, du beskriver der, hvor troen bliver til en slags sandhed. Det er ikke det samme, som det er så en sandhed for mig eller
nej.
Naboen, men så bliver det din. Ja. Indre sandhed. Og klar. Den kan man ikke rykke ved.
Nej,
det er ligesom... den er der nu i dig.
Det er ligesom, jeg tænker lige i øjeblikket, der er meget sådan tidligere intellektuelt har forstået. Nu kan jeg lige mærke det.
Ja.
Nu er det sådan, nu er det helt inde i min krop og min celler.
Ja.
Præcis. Ja. Så, men jeg vil gerne lige have lov til at hoppe tilbage til historien.
Omkring du har en spændende historie.
For Sydfrankrig. Og det, altså man kan sige, at fordi det er ligesom, kan man sige, mange af de ture, jeg har taget med alle mine dejlige mennesker på, som vi har været sammen, og som jeg vil sige, at det er bare en kæmpe gave at være sammen med så vidunderlige, dejlige mennesker. Og så berigende. Og det er sådan lige en sidekommentar, men også at verden bliver bare større og større. Fordi vi, der har været på turene, at vi connecter på en eller anden måde til hinanden, og jeg har set venskaber, jeg har set forretningsforetagender vokse op af de her ture, fordi vi har mødt, nogen har mødt hinanden åndeligt set, kan man sige. Mm. Men det, jeg lige ville tilbage til, det var omkring den båd, og vi er tilbage år 40, og vi er tilbage i Sydfrankrig. Og hvorfor det man lægger meget på sinde at fortælle om det, så er det, fordi de første, der bringer vidensbyrd, de rejser faktisk rundt ret meget i hemmelighed, fordi at på det tidspunkt er det ikke lovligt. Det nye testamente bliver først, kan man sige, samlet, som det er nu i dag, valgt ud af mange evangelier, bliver det bestemt, at det er det, der er i vores nye testamente. cirka 350, du må ikke hænge op overstandene.
Det gør jeg ikke.
Og at kristendommen som statsreligion, den bliver indført cirka 390. Det vil sige, at der er en periode, de første århundrede, 300-350 år, hvor i virkeligheden de første budbringere bringer det her vidensbyrd videre fra generation til generation. Det synes jeg er spændende, at de har simpelthen fået bredt det op igennem Europa, og vi kender også vores Sydengland med kong Arthur og ridderne rundt bord. Det er Josef Arimathæa, der har været hele vejen op der og funderer budskabet og senere gradstraditionen oppe på det engelske fastland deroppe. Mm. Så derfor så kan man sige, jeg synes, det er en spændende rejse at samle den her viden op, sådan for skridt til skridt.
Som så mere, som skridt for skridt er blevet mere og mere din sandhed, i takt med, at du også er rejst og mærket den.
Ja.
Hvor det før var noget, du godt kunne, kunne læse dig til.
Ja, præcis. Og jeg vil sige, egentlig så har jeg aldrig sådan troet, at holdt op, skulle jeg interessere mig for det her. Men måske i lyset af vores samtale her, så giver det jo mening med de rødder, jeg er udsprunget af, kan man sige. Og man kan sige, at jeg skal gøre det på min måde. Jeg troede på et tidspunkt, at jeg skulle læse teologi på det åbne universitet, der var jeg også startet. Det skal jeg ikke, fordi jeg skal være lidt som à la Klods Hans, samle op på vejen. For mig er det en ny tid, så det skal ud på en anden måde. Så ja.
Den spirituelle Klods Hans, ja, det har man ikke hørt om før.
Det kunne være, ja.
Der opstår mange ting i den her nye tid.
Yes, så ja. Og jeg vil gerne lige fortsætte historien, jeg gør den lidt kort, men man kan sige, at en af de steder, jeg tog efter Frankrig, det var til Italien, hvor vi havde Frans af Assisi i det 11. og 12. århundrede, som går ind faktisk med hele helhedstanken omkring naturen, og han kalder det brodersol og søstermåne. Altså, vi kan ikke blive mere enhedstankeagtige. Og velsigner vores vand og vores jord, vores vind og vores sol, og alle dyrene og bringer det helt ind. Og efter Italien, som i virkeligheden kan man sige, hvis det tidsmæssigt skulle gå før, så skulle vi lige hoppe en tur op til Skotland, for helt ude i vest, ude i Hebriderne, ligger der en lille bitte ø, der hedder Iona. Iona, det betyder også duens ø, altså det, at der er et åndeligt spirituelt element oppe på den her ø her. Og det er det, der er interessant heroppe, det er, at kristendommen kom hertil via en St. Patrick over for Irland, ham med firkløveren. Men inden han kom der fra Irland over til Iona, så var der nogen, der hed kelterne og dryderne, som var dybt funderet i naturen. Og i og med, at Iona ligger så langt, kan vi sige, ude i briderne, så de får lov til at leve sådan ret med deres egen tilgang til livet og tro og spiritualitet, så kommer der ikke St. Patrick, men en anden helgen, der hedder St. Columba, med det kristne budskab til Iona. Og det, der er så smukt heroppe, det er, at det bliver en smeltedigle af naturtilgangen fra dryderne plus det kristne budskab. Så derfor en sang, vi kender meget, som faktisk er blevet taget ind, den hedder således: må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind. Og må regnen vande mild din jord, indtil vi ses igen, må Gud holde dig i sin hånd. Må din dag se mange timer, og må natten skænke dig sin fred, og må mørket læge dine sår, og må lyset leve i dit blik, indtil vi ses igen. Og der er lige to vers mere. Og den er jo en keltisk op heroppefra, som bringer, kan vi sige, den her kristne impuls og naturen i samspil på smukkeste vis.
Jamen, det er jo smukt, og det fører faktisk hen til nogle af de sidste ting, jeg godt lige vil høre dig lidt om, og det er, hvordan, nu når du så har gået de her ture, guidet alle de her rejser, samlet alle de her forskellige ting ind, fået din egen indre sandhed, hvordan giver det sig så til udtryk sådan i dit helt almindelige liv? Hvordan kan du mærke, at du mere og mere får bygget den her indre sandhed op i dig? Hvordan bruger du det i dagligdagen?
Altså, jeg vil indrømme, jeg beder om aftenen.
Ja.
Det er simpelthen sådan et, det gør jeg altid. Og jeg beder for, at mennesker omkring mig, de har det godt. Og lige i øjeblikket, jeg begynder også at sende det længere ud. Men ja. det er altid gjort.
Ja.
Ja, det er altid gjort. Og hvis jeg er ude at flyve, så beder jeg også.
Mm.
Og der kan man sige, at der er også forskellige at bede til, kan man sige. For mig ligger det også tæt på, at der må naturligvis må være en engledimension.
Ja.
Så det er også et element, vi kommer vidt omkring her, men det er også et element i mit liv. Altså det er, ja, og så er det at være grounded til stede, altså træne i at være til stede og være der med de mennesker, at vi ligesom, hvad kan vi kalde det, i øjenhøjde med hinanden.
Ja.
Så tro og spiritualitet, det er at kunne være i øjenhøjde og være her, hvor vi er nu.
Mm.
Det nytter ikke noget, jeg enten er i galaksen eller et andet sted. Vi er til stede lige nu her. Det er lige nu her, livet det er. Ja, hvad mere kan man sige? Så kan man sige, at egentlig alt, hvad jeg ligesom efterhånden beskæftiger mig med, det tangerer noget med noget spiritualitet og noget med noget tro.
Mm.
Ja, og så tror jeg, at vi alle sammen er i gralsrideren i vores eget liv, eller i livet. Ikke?
Og hvad betyder det?
Ja, gralsrideren. Jamen, gralsrideren, det er, at man kan sige, at sådan tidsmæssigt, så kommer den hellige gral der, 11. og 12. århundrede, hvor Frans han levede, som bringer naturen ind.
Mm-hmm.
Det er samme tidspunkt, hvor dem, der hedder troubadourerne, der sang om den rene, høviske kærlighed, kommer ind. Det er samme tidspunkt, hvor de sorte madonnaer kommer ind. Det er det samme tidspunkt, hvor andre kommer ind. Så det er ligesom lidt, altså også noget med naturen og være i naturen. Men altså gralen, det er gralstanken kommer ind akkurat på samme tidspunkt. Og så kan man spørge sig selv, er gralen en grøn sten for naturen? Er gralen det her bæger? Mm-hmm. Eller er det en spirituel indvielsesvej?
Mm.
Så måske sandheden er en kombination af det her, at det er, at vi er det her gralsbæger.
Mm-hmm.
Holder det i hånden. Og hvis vi lige må hoppe tilbage til Israel, det hellige land, så tillader mig ydmygt måske, at det her billede, vi alle sammen kender med den sidste nadver.
Mm-hmm.
Og hvis vi ligesom fokuserer på den sidste nadver, ikke kigger på alt det andet, men den sidste nadver, så kan det være, at der måske er et meget smukt billede i, at det her kærlighedsvin og det her brød, vi i virkeligheden, der bliver delt, er et billede på, at vi hver især rummer gralen, den her åndelige rose inde i vores hjerte. At livet er at være den her gralsrider, at det åndelige bære, det fyldes til gavn og glæde for helheden, naturen og hinanden og alting.
Amen. Altså, kan vi finde noget smukkere at slutte af på? For det at være gralsrideren i vores eget liv,
ja.
Det synes jeg er meget fint faktisk konkludere på, eller sammenfatter alt det, du lige har fortalt.
Ja.
Og det at kunne gå ud og være gralsrideren.
Ja.
I vores eget liv, kan være hovedbudskabet i forhold til, hvad er overhovedet meningen med det her?
Yeah.
Lyder det til?
Præcis, og så gå ud og tage et skridt ad gangen.
Præcis.
Og vi kan gøre det så godt, vi kan i situationen, som gralsrideren gør, kan man sige.
Ja.
Og hvis jeg falder ved siden af, rammer ved siden af, så er det op igen. Og tilgive sig selv, kan man sige. Tilgive de andre. Det er den vej frem, det går, at jeg tror, at gralskrideren er her jo for at lære.
Mm.
Så hvis han var helt uddannet, så vi er her for at lære. Og det her gralsbær kan fyldes helt op.
Mm. Tusind tak, Anne. Tak for din meget fine indføring i, hvad du tror på, når du tror på noget, der er større end dig selv. Og samtidig også for at give os lidt historie med, fra hvordan kan man også se på nogle af de her rødder, som vi alle sammen på en eller anden led har fødderne nede i, uanset om vi ved det eller ej. Så tusind tak, fordi du var med.
Tak, fordi du måtte komme.
Tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du er blevet inspireret, oplyst eller måske provokeret. Og husk, at du kan altid abonnere på Troen ud af skabet på iTunes, eller hvor du ellers henter din podcast. Det kunne være fedt, hvis du også har lyst til at komme med ind på næste gang.